Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Visine ispunit će napevi iz rukopisa monaha Vikentija Hilandarca. Ja sam Gorica Pilipović. Na ove rukopise s kraja 19. veka skreće pažnju muzikološkinja dr. Vesna Peno, koja ih je pomno proučavala i neke napeve odabrala te izvela sa svojim horom Sveta Kasijana. Pre nego što čujemo taj snimak, evo šta dr. Peno kaže o ovom izuzetnom monahu. Slovenskom muzičkom predanju i negovanju vizantijskog ifosa za pevnicama hilandarskih crkava dao je svoj prilog i Vikentije Hilandarac, koji je ispod jedne melodije koju je zabeležio 1887. godine nedvosmisleno istakao svoje srpsko poreklo. Ovaj pojac i pisar se među hilandarskim monasima nije izdvajao samo po tome što je bio Srbin. Primivši monaški postrig kao 18-godišnjak, on je prihvatio i vrlo odgovorna manastirska poslušanja. Iako mlad, bio je jedan od retkih vičnih slovu i peru u ondašnjem hilandarskom bratstvu, te je otuda od početka imao poslušanja čteca i tipikara, onoga koji ukazuje na poredak bogosluženja i na to šta sve treba čitati i pojati. Po svedočenju Save Hilandarca, bibliotekara i pisca prve monografije o Hilandaru, u drugoj polovini 19. veka nije bilo naročitih pevača, tako da su čteci upravo obavljali i ulogu pojaca. Vikentije je vrlo rano, neposredno po dolasku u Hilandar, počeo da primenjuje svoje pisarsko umeće. Još kao iskušenik, on je 1877. godine prepisao hilandarski tipik, a kasnije i crkveni ustav i druge tekstove. Njegovoj ruci pripada i 11 muzičkih rukopisa, od kojih je 8 kaligrafski ispisao u periodu od 1880. do 1896. dok u ostala tri nije ostavio zapis o svom radu, kao ni godinu kada je pisanje započeo, odnosno okončao. Po svom sadržaju, najveći broj Vikentijevih zbornika predstavljaju muzičke antologije. Pesme koje su u njima sabrane poju se prevashodno na svenoćnim denjima i prazničnim bogosluženjima. Ispisujući melodijske varijante liturgijskih pesama, kao i onih koje se pevaju na jutrenju i velikom večernju, Vikentije je imao na umu i svakodnevne potrebe hilandarskih pojaca. Otuda nalazimo veliki izbor heruvika u različitim glasovima i od različitih kompozitora. Zatim melodija Dostojno jest, pričasnih pesama, kao i velikog slavoslovlja. U rukopisnoj riznici ovog plotnog pisara postoji i jedan stihirar u kojem je sledio sopstveni izbor kako praznika, tako i neophodnih stihira. Najzad, od Vikentija je ostao i zapis stihira prvog glasa iz osmoglasnika, odnosno voskresnika, kako on sam naziva svoj rukopis. Sudeći po vrstama pesama kojima je iz ogromnog repertoara crkvene himnografije davao prednost u svojim rukopisima, kao i po samim napevima, Vikentijeve antologije su u prvom redu bile namenjene iskusnim pojcima, a ne početnicima. Ni u jednoj napomeni, međutim, Vikentije nije naglasio da je melodije prerađivao prema predlošku sa grčkog ili vlaškog ili da ih je komponovao. Ipak, dve pesme za koje nismo pronašli paralele ni u hilandarskim ni u zografskim rukopisima, ali ni u štampanim grčkim neumskim izdanjima 19. veka, svedoče o njegovoj prikrivenoj originalnosti. Tako kaže muzikološkinja dr. Vesna Peno, a pesme iz Vikentijevih rukopisa, koje je odabrala i snimila sa svojim horom Sveta Kasijana, pripadaju repertoaru za praznike Vavedenja i Vaskrsa.
Yeah. Thank you. Oh, no.
Pesme za praznike Vavedenja i Vaskrsa iz rukopisa Vikentija Hilandarca pevale su dr. Vesna Peno i hor kojim ona rukovodi Sveta Kasijana. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Visine koju su pripremili Goran Ivković i Gorica Pilipović.